Изма е следващ събеседник Илия Джамбазов, социолог от Института за модерна политика. Добър вечер, господин Джамбазов.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Тази седмица Института за модерна политика представи своето социологическо проучване на общественото мнение за януари месец 2013 година. Кажете ни как се променя политическата ситуация в България в резултат на провелия се национален референдум.
Значи, изследването, което ние проведахме, показа резултати, свързани основно по две теми. Първата тема беше точно с националния референдум, но не точно към него, а просто по няколко теми, които биха били предмет на бъдещ национален референдум. Целта ни беше да установим дали по определени въпроси гражданите имат нагласата проведени по тях референдуми. Това бяха три теми, де-факто. И аз мога да ви кажа какви са конкретните резултати, съвсем накратко,
да,
по тях. Първата тема беше свързана с дали гражданите, съгласни ли са изследваните лица, участващите в изследването, гражданите да могат да отзовават депутати, общински съветници и кметове, ако същите са обвинени в корупционни престъпления, напуснали са листата, от която са избрани, или са в конфликт на интереси. По тази тема резултат е много ясен и показателен. Близо 70%, 69,6% от респондентите отговарят, че трябва да има референдум по този въпрос. По-скоро не трябва да има, и тези, които нямат мнение, са някъде в рамките на 15%. Всъщност въпросът е кои са причините за тази нагласа. Ние не сме изследвали в самото проучване тях, но може да посочим поне 2-3, сред които се открояват на първо място явната неудовлетвореност на гражданите от тези, които са избрали в управлението. След като има такава положителна нагласа, това показва може да твърдим, че има такава неудовлетвореност. Второто, което е, че тази система, която ние изградихме на управление в целия преход, която може да определим и като централизирана, безконтролна и безотговорна власт, явно не дава възможност на гражданите да контролират политиците, след като ги изберат в колективните изборни органи или в изпълнителната власт. В крайна сметка, през целия преход, включително и до сега, се стои реалния въпрос как гражданите контролират своите избраници. Отговорът е само един от избори на избори. И с това може да се обясним така голямото желание на гражданите да има референдум във връзка с предсрочното отзоваване на общински съветници, депутати и кметове. Другия въпрос, другата тема, която засегнахме в изследването, беше свързана с това дали трябва да се намали броя на подписите от 500 000 на 250 000. Такава еднозначност нямаме, тъй като около 40% смятат, че трябва да има такъв референдум, 31% са обратно и не могат да преценят, са около 28%. Това разстрояване, така да се каже, на общественото съзнание също има своите причини. Вероятно, първата причина е в това, че гражданите нямат трайна изработена позиция, трайно отношение в възможностите на пряката демокрация. И другото, по всяка вероятност, другата причина е свързана с финансовите разходи. Знаете, че едно от нещата, които непрекъснато се изтъкват, това са финансовите разходи, големите финансови разходи, свързани с провеждането на референдуми. Все пак трябва да отбележим, че 40% от респондентите считат, че трябва да се проведе референдум за намаляване на подписите от 500 000 на 250 000. И другата тема, която изследвахме, беше свързана по отношение на референдумите, дали трябва да има референдум в който гражданите да имат право на директни индивидуални жалби до Конституционния съд, ако смятат, че техните конституционни права са нарушени. Над 50% считат, че трябва да има такъв референдум, около 23-24% са на обратното становище и около 22% нямат мнение. Ако трябва да направим един заключителен извод, то е следното. Изследваните лица считат, че трябва да се проведе референдум за предсрочно освобождаване на депутати, общински съветници и кметове. На второ място гражданите да имат право на директни индивидуални жалби до Конституционния съд, ако смятат, че техните конституционни права са нарушени. И на трето да се проведе референдум и за намаляване на броя на подписите от 500 000 до 250 000.
Господин Джамбазов, защо решихте във вашето изследване да поставите следния въпрос към респондентите? Ако Бойко Борисов напусне ГЕРБ и създаде друга партия, вие ще гласувате ли за новата партия, която е създадена от Бойко Борисов, или за ГЕРБ? Допускате ли възможност Бойко Борисов да създаде нова партия?
Значи това е една хипотеза, която ние просто я тестваме. В крайна сметка тя беше тествана не само за ГЕРБ, но и за БСП. Изследването показа, че ГЕРБ е явно лидерска партия и тежестта на господин Борисов е изключително голяма за тази партия. Вижда се, че близо две трети от респондентите, ако Бойко Борисов образува друга партия, те ще гласуват за нея, докато 35% ще се останат в ГЕРБ. Само за да, нали, да направим сравнение, при БСП е точно обратното. Ако Сергей Станишев реши да образува друга партия, за нея ще гласуват едва 15%, докато за самата партия БСП остава да гласуват останалата част, това са 84,6%. Просто имаме две различни партии. Едната е явно лидерска, другата не е лидерска. Поставили сме го въпроса, за да тестваме електоралното влияние на господин Борисов и на господин Станишев в собствените им партии, а и да се види и самия характер на тези партии.
Допускате ли възможността ГЕРБ да повтори мандата си?
Значи ще бъде възможността ГЕРБ да повтори мандата си означава да имат коалиционен партньор. Малко вероятно е вече тази партия да постигне този резултат, който постигна в предишните избори. Според мен, без присъствие на коалиция, без коалиционен партньор, управлението на ГЕРБ като втори мандат е невъзможно.
Персоналните промени в министерствата, които предприе премиера Бойко Борисов, могат ли да спрат тенденцията на неодобрение към правителството, която се увеличава?
По-скоро не. По-скоро не. Тази тенденция наблюдаваме още по времето на 2001 година при господин Костов. Спомнете си 99-та година, когато се смениха наведнъж много министри, но тенденцията на спад към влиянието на СДС продължи. Малко вероятно е с такива промени ГЕРБ да успее да задържи електоралното си влияние.
Господин Джамбазов, назначаването на академик Стефан Воденичаров за министър може ли да се тълкува като широко протегната ръка за помирение с учените, с свърдалището на феодалните старци Българската академия на науките, а защо не и като мост към БСП според вас?
Трудно ми е да дам еднозначен отговор. За мен лично е изненада, че председател на БАН се е съгласил да стане министър. Не могат да ви кажа, но съмнявам се да има единодействие, така помирение, сътрудничество между БСП и ГЕРБ, и то до провеждането на изборите. Възможно е някаква конфигурация след провеждането на изборите. Вярно е, че в момента и двете партии, така да се каже, се кълнат пред своите електорати, извинявам се за думата, но пред своите поддръжници, но нашата практика, включително и в чужбина, показват, че после се образуват такива коалиции. Спомнете си тройната коалиция, която беше факт. но на този етап е малко вероятно, чрез тези назначения ГЕРБ да успее да постигне така добронамереност или по-добро отношение от страна на своя основен политически опонент във връзка с изграждане на едно по-отговорно национално правителство. А и аз съм от годините, които наблюдавам, виждам, че нашия политически елит не е способен да изгради такова национално отговорно правителство. Може би някакво изключение в някакви параметри е това, което беше в началото на прехода на Димитър Попов.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.
Благодаря ви.
Разговарях с Илия Джамбазов, социолог от Института за модерна политика.